Եթերում ազատություն ռադիոկանի առավոտյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Ռուբեն Մելոյանն է, բարի լույս, մեր այս ծրագրում։ ԵԽԽՎ-ի մոնիտորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողները հոկտեմբերի 5-ին ցանկանում են այցելել Երևան, հարցազրույց Ստրասբուրգում գտնվող Զարուհի Փոստանջանի հետ։ Բնապահպանները բողոքում են Երևանի Կոմիտասի անվան այգում դելֆինարիումի կառուցման դեմ։ Թուրքիայում բոլոր լրագրողները ռիսկի տակ են, հիմնական խոչընդոտը քրեական օրենսգիրքն է։ Ադրբեջանի իշխող կուսակցության ընտրացուցակը համալրված է բարձրաստիճան պաշտոնյաների հարազատներով։ Այս ամենը առաջարկում եմ լսել առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում, բայց նախ ծանոթանանք այս ժամի կարևորագույն լուրերի համառոտ տեսությանը։ Երևանում անցած գիշեր պաշտպանության նախարարության շենքի մոտ դիակ է հայտնաբերվել գլխի հատվածում վնասվածքներով։ Պարզվել է, որ նա ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության Երևանի քնչական բաժնի քննիչ է։ Ինչպես դեպքի վայրից Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, դիակից մի քանի մետր հեռավորության վրա հայտնաբերվել է ոստիկանի ծառայողական վկայականը, նրա բջջային հեռախոսը, հիշողության կրիչը։ Նախաքննությունը այժմ երկու վարկած է ուսումնասիրում՝ սպանություն կամ վրաերթ։ Միացյալ Նահանգների Ֆլորիդա նահանգի Գեյնվիլ քաղաքում անհայտ անձը կրակ է բացել մարդկանց վրա, սպանելով առնվազն 2 և վիրավորելով 5 մարդու։ Ոստիկանության հաղորդմամբ նա բեռնատարով շրջել է քաղաքի փողոցներով և կրակել պատահական անցորդների վրա, այնուհետև ինքնասպանություն է գործել։ Ռուսաստանի իշխող Եդինա Ռոսիա կուսակցությունը մտադիր է մինչև հոկտեմբերի 9-ը նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին ներկայացնել Մոսկվայի նոր քաղաքապետի պաշտոնի համար 3-4 թեկնածությունների ցուցակը։ Երկու շաբթի լրագրողներին ասել է կուսակցության գերագույն խորհրդի նախագահ Պետդումայի խոսնակ Բորիս Գրիզլովը։ Սեպտեմբերի 28-ին նախագահի վստահության կորստի հիմնավորման պաշտոն անկարված Յուրի Լուշկովը, հիշեցնեմ, հայտարել է, որ չի մեկնի Ռուսաստանից և մտադիր է հասարակական քաղաքական շարժում հիմնել։ Այսօր հայտնի կդառնա ֆիզիկայի ասպարեզում Նոբելյան մրցանակակրի անունը։ Իսկ նախորդին Վատիկանը խիստ քննադատության էր ենթարկել Նոբելյան կոմիտեին ֆիզիոլոգիայի և բժշկության ասպարեզում մրցանակը արհեստական բեռնավորման մեթոդի հեղինակ աշխարհահռչակ բրիտանացի Ռոբերտ Էդվարդսին հանձնելու համար։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հոկտեմբերի 4-ին մեկնարկեց Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի աշնանային նստաշրջանը։ Օրակարգում Հայաստանի վերաբերել հարց ընդգրկված չէ, սակայն մոնիտորինգի հանձնաժողովը այսօր պետք է քննարկի Հայաստանի ստանդարտ պարտավորությունների կատարման ընթացքը։ Նիստին մասնակցելու հրավեր է ստացել նաև ԵԽԽՎ-ում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը, նա նիստում հանդես է գալու զեկույցով։ Փաստաթուղթ է պատրաստել նաև ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան խորհրդարանական պատվիրակության անդամ Զարուհի Փոստանջանը, որի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Կարծում եմ, որ նիստը բավականին բովանդակալից կլինի համեմատած այս վերջին 1.5 տարիների ընթացքում տեղի ունեցող նիստերի, քանի որ ըստ էության 2009 թվականի ամռան նստաշրջանից հետո բովանդակային քննարկումներ մոնիտորինգի հանձնաժողովում տեղի չեն ունեցել Հայաստանի կողմից ստանձնած ստարտավորությունների վերաբերյալ։ Եվ այս համատեքստում իմ կողմից պատրաստել է փաստաթուղթ, որտեղ մատնանշվում են 2008 թվականից հետո ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ մեր իշխանությունների կողմից գործողությունների և բարելավումների ըստ էությանի սպարբացակայության մասին, և նաև ասելու է, որ դեռ ավելին ճգնաժամը չի գնում նրան, որպեսի դադարի ճգնաժամ լինելուց, այլ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ավելի են խստացրել իրենց կողմից ռեժիմի պահպանության համար օրենսդրությունը, որի վառաբացույցներ նաև վերջերս հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքի մեջ կատարված փոփոխությունները։
Իսկ հնարավոր է որոշում կայացնի, որպեսի Հայաստանի հարցը լսվի նաև լիագումար նիստերի ընթացքում։
Այս պահի դրությամբ իհարկե չեմ կարծում, որ նման որոշում կայացվի, բայց քանի որ զրույց եմ ունեցել համազեկուցողներից պարոն Վինբլատի հետ, EPP խմբակցության բյուրոյի նիստում նա ինձ բանավոր իհարկե դա ոչ պաշտոնական տեղեկատվություն է, բանավոր ասեց, որ ինքը պատրաստվում է պարոն Պրեսկոտի հետ 20 թվականի հոկտեմբերի 16-ից 19-ը գալ փաստահավաք առաքելությամբ Հայաստան, եւ քանի որ սա իր լիազորությունների արդեն ժամկետի ավարտ է տեղի ունենալու հոկտեմբերի վերջին, նա ցանկանում է այս լիազորությունը օգտագործել այս ժամանակահատվածում եւ նոր դրամից հետո հավանաբար եթե կազմվում է արդեն զեկույց, նոր դրամից հետո արդեն հարցը եւս մեկ անգամ կքննարկվի, ես կարծում եմ մոնիտորինգի հանձնաժողով, որից հետո նոր կխոսվի արդեն լիագումար նիստում ներառելու կամ չներառելու մասին։
Իսկ մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստում է որոշվելու, թե արդյոք կայցելեն համազեկուցողները Հայաստան փաստավակ առաքելությամբ թե ոչ։
Ես կարծում եմ, այո, այս անգամ մոնիտորինգի հանձնաժողովում այդ հարցը քննարկման առարկա կդառնա եւ հենց այնտեղ է որոշում կկայացվի, երբ պետք է այցելեն համազեկուցողները Հայաստան։
Այժմ էլ այցելենք մամուլի կրպակ ու տեսնենք ինչ են գրում Երևանյան թերթերը։ Առավոտում կարդում ենք. Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիայժողում հայաստանյան պատվիրակության անդամ Նաիրա Զորաբյանը երեկ Ստրասբուրգից հեռախոսով հայտնեց. Մոտեցա Գորան Լինդբլադին եւ հարցրի. «Երևի շատ ծանր եք տանում, որ չեք ընտրվել Շվեդիայի խորհրդարանի պատգամավոր»։ Պատասխանեց, թե ծանր չէ, բայց ամեն դեպքում լավ չի զգում։ Հիշեցնենք, որ Շվեդիայի խորհրդարանում չվերընտրվելով պարոն Լինդբլադը նաեւ դուրս է մնում Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիայժողում Շվեդիայի պատվիրակությունից։ Նաիրա Զորաբյանը պատմեց. «Ասացի դեր տրամադրությունը բարձրացնելու համար մի խորհուրդ տամ. գիտեմ, որ դառնալով Հայաստանի հարցով համազեկուցող շատ լուրջ պարտավորություններ եք ստանձնել ձեր պատվիրատու որոշ երկրների հանդեպ. Քանի որ որպես համազեկուցող այլևս դժվար հասցնեք պարտքը հատուցել, լավագույն տարբերակն եմ առաջարկում. ատամնաբույժ եք, անվճար բույժ եք ձեր պատվիրատու անդամ երկրների պատվիրակություններին»։ Գորան Լինդբլադը պատասխանեց, թե միշտ պատրաստ է թե որպես ատամնաբույժ, թե որպես ժողովրդավար աջակցություն ցույց տալ բոլոր երկրներին։ Հայկական ժամանակը գրում է. Երեք ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները պետք է սկսեին Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածներում փաստաավակ դաշնային առաքելությունը, բայց փաստաավակ խմբի անդամները, որոնց անունները թաքցվում են, տարածաշրջան չժամանեցին։ ՀԺ-ի հարցին, թե որն է պատճառը, որ համանախագահները չեն եկել Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Գյորգի Պետրոսյանը երեք պատասխանել է. «Ուշ են գալու մի քիչ»։ Նախարարը նաև նշել է, որ թեև հայտնի է, ովքեր են լինելու փաստաավակ առաքելության կազմում, բայց անուններ չնշեց։ Այն ինչ կատարվում է դեռ մինչև վերջ հստակ չէ ասած, իսկ երբ խնդրեցին կոնկրետացնել, թե ինչ հստակ չէ, պատասխանեց. «Ես պարտավոր եմ ձեր հարցերին պատասխանել, որ դուք էլ հարցնում եք»՝ եւ անջատեց հեռախոսը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանի քաղաքապետարանը սկսել է Կոմիտասի անվան զբոսայգու վերականգնման աշխատանքները։ 90-ականներից չգործող կարուսելներն ու ատրակցիոնները մետաղակույտի են վերածվել։ Զբոսայգու տարածքից վերջին տարիներին առանձնացվեց Պանթեոնը, որը բարեկարգ վիճակում է։ Եվ ահա քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի որոշմամբ ուկրաինական մի ընկերություն Կոմիտասի անվան զբոսայգում կառուցելու է Հայաստանում առաջին դելֆինարիումը։ Այս որոշումը առաջացրել է բնապահպանների խիստ դժգոհությունը։ Հասմիկ Սմբատյանին լսենք։
Էկոլոգիական դաշինքի անդամ 50 կազմակերպություններ նամակ են ուղել Երևանի քաղաքապետին եւ բնապահպանության նախարարին, հայտնելով իրենց մտահոգությունը Կոմիտասի անվան զբոսայգում կառուցվելիք դելֆինարիայի եւ դելֆինների շահագործման վերաբերյալ։ Հանրությունը տեղեկացված չի եղել, չեն անցկացվել հասարակական լսումներ, բրթովված են բնապահպանները եւ նամակով քաղաքապետից պահանջում են մի շարք փաստաթղթեր, այդ թվում այգու ներսում նման կառույցի շինարարության թույլտվություն, ծովային կենդանիների Հայաստան ներկրման եւ շահագործման թույլտվություն, ինչպես նաև բնապահպանական փորձագիտական եզրակացություն։ «Մենք չենք կարող ապահովել դելֆիններին անհրաժեշտ բնակլիմայական պայմաններ և սնունդ»,» մերաջականի հետ զրույցում ասաց Դաշինքի անդամ Թշնասերների կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Սիլվա Ադամյանը։
«Նրանք սովոր են այն երկրներին, որտեղ կա ծով, որտեղ կա օվկիանոս, որտեղ խոնավությունը շատ բարձր է, եւ այդ ամեն ինչը մենք չունենք։ Մենք ո՞նց պետք է այդ կենդանիներին պայմանք ես չեմ կարողանում հասկանալ։ Մենք ծովային երկիր չենք, մենք ունենք ձկան պաշարներ»։ Այս ամեն ինչը մենք պետք է ուրեմն սառեցված վիճակում, Աստված գիտի ինչ վիճակում, կստանանք մենք այդ ձկան պաշարներ այդ խեղճ կենդանիների համար»։
Բնապահպանները վրթովված են նաև Կոմիտասի անվան զբոսայգու ներկայիս բնապահպանական աղետալի վիճակով եւ անընդունելի են համարում դելֆինարիան Պանթեոնին կից կառուցելը։
«Մենք շատ վրթովված ենք, որ մեր Պանթեոնը, մեր մեծերը, Պանթեոնի այգին այդ վիճակում, հայտարարք վիճակում, ու հաշվի չենք էլ առնում այն փաստը, որ այնտեղ Պանթեոնն է, մենք զվարճանքի վայր ենք ուզում այնտեղ ցարգել»։ Դա հայտարարություն է ուղղակի։
Փորձագետների հաշվարկմամբ դելֆիններին պահելու համար անհրաժեշտ է մոտ 1500 խորանարդ մետր մշտական շրջանառությամբ խմելու ջուր, ինչը կարգի երևանցիների խմելու ջրի հաշվին։
Սիրելիներս, մենք օրերով մարդիկ ջուր չեն ունենում, հենց մենք, ես ինքս անակնկալ եմ գալիս, գնում եմ տուն, տեսնում եմ 200 օրով ջուր անջատված է։
Ըստ Երևանի քաղաքապետարանի հաղորդագրության, Հայաստանում առաջին դելֆինարիան կառուցելով քաղաքապետարանը նպատակ ունի վերականգնել անմխիթար վիճակում գտնվող զբոսայգին, այս կերպ նաև զերծպայր զբոսայգին խայտաբղետ կառուցապատում ներից, մինչդեռ Սիլվա Ադամյանը վստահ է, որ սա հստակ մեծ շահույթ հետապնդող ծրագիր է։
Դեռ մեզ ուզում են համոզել, որ սա արվում է հանրության համար, ժողովրդի համար։
Բոլոր թուրք լրագրողները ռիսկի տակ են, այս մասին հայտարարում են նույնիսկ իշխանամետ թերթերի աշխատակիցները, նշելով, որ այդպիսի երկու թերթում աշխատող 3 լրագրողների դեմ հարուցված գործերը ցույց են տալիս, թե ինչպիսի սպառնալիք է Թուրքիայի քրեական օրենսգիրքը քաղաքական ոլորտը լուսաբանող բոլոր լրագրողների համար։ Այսպես իշխանամետ համարվող Սթար թերթի լրագրող Հելին Շահինին 57 տարվա ազատազրկում է սպառնում, Էրգենեկոնը, ինչպես նաև Բայլիոս, թարգմանաբար ծանր մուրճ խմբավորումների կողմից ծրագրված հեղաշրջումների մասին հրապարակումների համար։ Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասնում Պրահայից։
Մենք հրապարակում ենք նյութեր հրապարակային դատավարություններից, բայց դրանք շրջվում են մեր դեմ գործերի, հյուրը Daily News-ին ասել է կին լրագրող Հելին Շահինը։ Նա ասել է, որ ինքը չի վախենում, այնինչ ես գրել եմ, իրական է, փաստաթղթերով հիմնավորված, ես շարունակելու եմ գրել իմ անունով, ասել է Շահինը, որը առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում պետք է ներկա լինի իր գործով 27 տարբեր լսումների։ Լրագրողները հիմնականում մեղադրվում են պետական գաղտնիքներ հրապարակելու քրեական օրենսգրքի հոդվածներով։ Նույն թերթի լրագրող Բենյամին Դեմիրխանի դեմ նույնպես գործ է հարուցված նմանատիպ հրապարակումների, ինչպես նաև նախկինում թարավ թերթում տպագրված հոդվածների համար։ Օտարերկրյա լրագրողը կարդարացվի, եթե ապացուցի, որ իր հրապարակումները ճիշտ են, այնպես չէ, բայց մենք դատապարտվում ենք, որովհետև դատարանն ասում է, թե գաղտնիք ենք հրապարակել, նշում է լրագրողը։ Անցած շաբաթվա մեջ մեկ օրվա ընթացքում նա 6 տարբեր լսումների է մասնակցել գործեր, որոնցով նա մեղադրվում է։ Իշխանամետ համարվող մեկ ուրիշ թերթի զամանի աշխատակից Մելիք Դուվակլին մեղադրվում է նույն հոդվածներով, նրան 3 տարվա ազատազրկում է սպառնում պաշտոնաթող գեներալ Արիվ Դողանի պատմության մասին հրապարակումների համար։ Միլիե թերթում մարդու իրավունքներով զբաղվող Դերյա Սեզակը 27 օրը իր սյունյակում գրել էր, որ Թուրքիայում 48 լրագրող բանտերում են, 700 լրագրողների դեմ գործեր են հարուցված, որոնց արդյունքում նրանք կարող են կամ բանտարկվել, կամ տուգանքներ վճարել։ Լրագրողների դեմ հարուցված գործերի քանակությունը ցույց է տալիս, որ պետք է վերանայվի Թուրքիայի քրեական օրենսդրությունը, գրել էր Սեզակը։ Սեպտեմբերի կեսերին ԵՀԿ-ի մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը նամակ էր հղել Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն, Թուրքիային կոչանելով ազատ արձակել բանտարկված լրագրողներին և անհրաժեշտ փոփոխություններ կատարել մամուլի ոլորտին առնչվող օրենսդրությունում։
Եվ ծրագրի վերջում, նոյեմբերի 7-ին Ադրբեջանում կայանալու են խորհրդարանական ընտրություններ։ Իշխող ԵՆԻ Ադրբեջան կուսակցության համամասնական ցուցակը, ինչպես եւ նախորդ ընտրությունների ժամանակ գլխավորում են Ալիևների կլանի ներկայացուցիչները, սակայն կա մեկ նորամուծություն։ Հեղինե Բունյացյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանի իշխող ԵՆԻ Ադրբեջան կուսակցությունը հրապարակել է իր թեկնածուների ցուցակը նոյեմբերի 7-ին երկրում նշանակված խորհրդարանական ընտրություններում։ Ընտրացուցակի առաջին հորիզոնականներում են կրկին հանրապետության առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան, նախագահի հորեղբայրը Ջալալ Ալիևը, ինչպես նաև Ալիևների ընտանիքի մերձավոր բարեկամ Վասիվ Թալիբովը։ Այս առումով ցուցակը նույնն է, ինչ տարիներ առաջ Ալիև հոր պաշտոնավարության ժամանակ։ Ի տարբերություն այդ ժամանակաշրջանի, սակայն այժմ իշխող կուսակցությունը սկսել է առաջադրել ոչ միայն Ալիևների, այլև բարձրաստիճան մի շարք այլ պաշտոնյաների հարազատ բարեկամներին։ Ընտրատարածքներից մեկում, օրինակ, լրատվամիջոցների հաղորդումը պայքարի է դուրս եկել նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Ռամիզ Մեհդիևի փեսան, մյուսում պետական գույքի կառավարման կոմիտեի ղեկավար Քարիմ Հասանովի եղբայրը, երրորդում պետական նավթային ընկերության գործադիր տնօրենի Զարմիկը, չորրորդում պատգամավորության ձգտող բարեկամ հարազատների շարքը երկար է շարունակվում և լուրջ քննադատության արժանանում ոչ միայն ընդդիմության, այլև անկախ փորձագետների և բլոգերների կողմից։ Վերջիններս բացահայտել են մեկ այլ միտում ևս. մի շարք ընտրատարածքներում, որտեղ առաջադրվել են պաշտոնյաների խնամի բարեկամները, իշխող ԵՆԻ Ադրբեջանը որոշել է սեփական թեկնածուին չառաջադրել։
Այսքանն էինք նախատեսել Ազատություն ռադիոկանի առավոտյան եթերաժամի համար։ Ծրագիրը վարեց Ռուբեն Մելոյանը։ Ցտեսություն և ամենայն բարի ձեզ։